Latvijas vīriešu handbola izlase šodien sāks pēdējo sabraukumu šajā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Līdz šim Latvijas handbolisti aizvadījuši 3 spēles, izcīnot 1 uzvaru un piedzīvojot 2 zaudējumus. Tiesa, pirmā kvalifikācijas turnīra puse bijusi nosacīti vieglāka nekā otrā daļa. Pēc iepriekšējiem sabraukumiem gan izlases spēlētāji, gan treneru korpuss pauda, ka vietējā čempionātā spēlējošajiem handbolistiem katastrofāli pietrūks spēļu prakses, kas traucē demonstrēt kvalitatīvu sniegumu izlasē. Spēļu prakses trūkums saistīts ar apturēto Latvijas handbola čempionātu, kas COVID-19 ierobežojumu dēļ bija apturēts gandrīz 5 mēnešus. Turnīrs tagad atsācies, un viens no izlases ilgadējiem spēlētājiem Māris Veršakovs atzīmē, ka arī pāris spēles vietējā čempionātā ir lieti noderējušas.
Nu, protams, ka palīdz, tam ir tomēr kaut kāds spēļu ritms un tā spēļu izjūta un tā pilnīgi savādāk gatavošanās un tomēr arī slodzi spēlēs savādāk kā treniņos. Protams, ka tas nav ilgs, teiksim, daudz spēles, vēl bijuši tāds neilgs posms pagājis, bet palīdz, noteikti palīdz. Godīgi sakot, es neatceros, kad man, cik es bijis izlasē visu tos gadus, ka man 2 spēles pēc kārtas ir bijušas un tādiem pretniekiem kā Norvēģiem. Bet abām komandām noteikumi vienādi, un tas jau paliek treneri ziņā, kā viņi miksēs ar spēlētājiem. Teiksim, tas spēlētāja pieejamība ir arī ļoti, kāda viņa ir, tik arī ir.
Latvijas izlase iepriekšējos sabraukumos vajājušas traumas, un bez tām nav izdevies iztikt arī šoreiz. Izlasē nepalīdzēs pieredzējušais kapteinis Ingars Dude. Ierindā gan būs visi pārējie labākie spēki, ieskaitot valstsvienības neapšaubāmo līderi Daini Krištopānu. Pirmās 2 šī sabraukuma spēles plānotas pret Eiropas handbola grandu Norvēģiju. Mačiem bija jānotiek jau iepriekš, taču tie tika pārcelti. Norvēģi pērn Eiropas čempionātā izcīnīja bronzu, bet šā gada pasaules čempionātā startēja netik veiksmīgi, paliekot 6. Ja pirmajos kvalifikācijas mačos Norvēģi spēlēja ar nomināli otro sastāvu, tad, kā zināja teikt Latvijas izlases galvenais treneris Sandris Veršakovs, šoreiz būs jācīnās ar visiem labākajiem Norvēģijas spēlētājiem.
Viennozīmīgi aizdiem arī iepriekšējā nedēļas nogalējas atsevišķi fiziskā sagatavotības treniņas, tā kā labākā formā būs noteikti. Viņš šobrīd būs spēcīgākajā sastāvā uz abām spēlēm, ja sākotnēji izskanēja doma, ka viņi varētu braukt ar abām izlasēm ar A un B. Tad šobrīd ir skaidrs, ka viņi brauks ar spēcīgāko. Tas viss ir saistīts ar Norvēģijas kaut kādiem ierobežojumiem. Teiksim, tā no vietējiem Norvēģijas klubiem tur nebūs neviena. Visu leģionāri būs. Tas nozīmē, ka būs labākais sastāvs. Tas ir handbola grants, tur var sagaidīt visu. Tur pa visām pozīcijām labākie spēlētāji un tā kā uzmanīgs ātrs.
Latvijas izlases handbolisti paredz, ka spēles pret Norvēģiju būs ārkārtīgi smagas vispirms jau fiziski, jo būs jāaizvada 2 spēles 2 dienās pret ļoti augsta līmeņa pretinieku. Handbolisti uzskata, ka sākumā varēs pacīnīties ar pretiniekiem, bet ar katru nākamo minūti tas kļūs arvien grūtāk. Šādās spēlēs īpaši liela nozīme būs vārtsargam. Latvijas izlases vārtos stāsies valstsvienības pirmais numurs Artūrs Kuģis, kuram sezona Zviedrijā jau beigusies. Kuģis sarunā ar Latvijas radiogam pauda, ka joprojām ir labā formā un cer, ka Latvijas izlasē izdosies iekos Norvēģiem.
Mums bija 2 nedēļas klubā brīvas, bet tad tieši tajā laikā man bija izlase un, kā atgriezos no izlases, bez nekādas baigās pauzes no iepriekšējā tā cikla turpināja trenēties un labi nav vairs tā spēļu praksa, kas bija katru nedēļas nogalī, bet treniņi bija, viss notika un izlaizīties mierties, kā saka, labā formā un neesmu sēdējis mājās un atpūties, un vai pēc Covid ierobežojumiem netrenējies, tā kā viss ir labi.
Eiropas handbola čempionāta kvalifikācijas turnīra noslēdzošais sabraukums sāksies ar spēli pret Norvēģiju jau šodien, 7:30 vakarā. Abas komandas ceturtdien tiksies vēlreiz, savukārt svētdien Latvijas handbola izlase noslēgs kvalifikācijas ciklu, izbraukumā spēkojoties ar kaimiņiem Baltkrieviju. Māris Bergs, Latvijas radio.